possible. Only.
Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba Mungu, hilo ndilo ombi letu aminifu usiku wa leo. Napoona yote unayowatendea watu siku hizi. Ndipo tunakuomba Bwana, na tuamini tu. Tuamini tu ya kwamba hiyo ni kweli. Neno liloandikwa likidirishwa kwetu. Tujalie mambo haya Baba. Sasa usiku wa leo tunataka kukushukuru kwa ajili ya nuru ulioangazia maandiko kwa ajili yetu asubuhi ya leo. Na tunaomba usiku wa leo Bwana, kwenye mstari wa maombi ya kwamba utathibitisha neno lako kweli. Tunayaombea makanisa yote na makusanyiko ambayo yamekusanyika kuzunguka vile vipasa sauti vidogo nchini kote, kutoka kwenye taifa kote kote, hata kwenye pwani ya magharibi, kule juu kwenye milima ya Arizona, chini kwenye mabonde ya Texas, bali sana hata pwani ya mashariki, nchini kote Bwana ambako wao wamekutanika. Tuko umbali wa masaa mengi, mbali Bwana, sisi tuko pamoja usiku wa leo kama jamii moja waamini, tukingojea kuja kwa Masihi. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba wewe utamtuma hivi karibuni kwa ajili ya kanisa lako.
Or we ask it in his name. Amen.
Kwani tunaomba hayo katika jina lake. Amina. Mwaweza kuketi. Salamu za Kikristo kwa nyote mlio hapa usiku huu. Nasikitika ya kwamba tungali tumesongamana na kufinyana, hata ni shida kwetu kupumua. Hata vyombo vya kubaridisha, hata vikifanya kazi vipi, havifai sana. Watu wengi sana. Kama ingelikuwa tu kanisa la kawaida lililojaa watu, vyombo hivyo vingewagandisha. Bali sasa kila mmoja ana pepeo, akijipepea na vyombo vya kubaridisha hewa vikivumisha kwa nguvu iwezekanavyo. Tunatuma salama kutoka pwani ya mashariki hata pwani ya magharibi kwa marafiki wetu wote katika Kristo wanaosikiliza. Tunatuma salamu zetu kule San Jose, ndugu Borders, ile kikundi kule juu. Tunazituma kule milimani katika Prescott, Arizona, kwa ndugu Leo Masia, pamoja na kundi lake lilo kule juu linalongojea kule kuja kwa Bwana. Tunatuma salamu kwa wale walioko Tucson, waliokusanyika usiku wa leo, wakingoja kule kuja kwa Bwana. Chini katika Houston, Texas, kwa wale wanaongojea kuja kwa Bwana. Kule juu Chicago, kwa wale wanaongojea kuja kwa Bwana. Kule juu kwenye pwani ya mashariki, New York na Connecticut, na vile vikundi vikubwa kule vinavyongojea kuja kwa Bwana. Hatuna nafasi hapa wanakoweza kuketi, kwa hivyo inatulazimu tu kuwatumia neno kwa njia ya simu. Natuma salamu zetu kwa ndugu Junior Jackson usiku wa leo na kundi lake kule Clarksville. Ndugu Radler kule 62 na kundi lake wanaongojea kuja kwa Bwana. Nasi tumekusanyika hapa usiku wa leo katika kanisa la nyumbani yale maskani, tukingojea kuja kwa Bwana. Na sasa wengi wenu huenda ikawa hawakuweko kwenye ibada asubuhi ya leo, lakini natumaini ya kwamba kila mmoja ambaye hakuweko atapata hiyo kanda. Kwa maana naamini huo ulikuwa ujumbe moja kwa moja sana kwa kanisa tangu ule ujumbe wa mabwana ni wakati gani. Nilihisi upako wa Roho, nikajisikia nikiongozwa kusema yale niliyosema. Ulikuwa mrefu, ingawaje nilijisikia nikiongozwa kufanya hivyo. Nami nafikiri Bwana kwa neno lake alionyesha ni majira gani tunayoishi. Na tuhakikishe ya kwamba tunaelewa mambo haya ya ajabu yanayotendeka. Wajua Biblia ilisema wao walio na hekima ndio watakaoelewa, bali mataifa pamoja na watu watazidi kuwa wanyonge na werefu. Hebu fikiria Marekani wastani sasa kufikia umri wa kati yapata miaka 20. Nyonge mbali mwerefu. Wao hawakuwa na aeroplane siku hizo na makombora ya atomiki, mbali waliishi miaka mingi zaidi. Sisi tunazidi kuwa wanyonge na werevu, na werevu wetu ndio utakao tuangamiza. Tutajiangamiza wenyewe. Mungu hata tuangamiza, werevu wetu utatuangamiza. Imekuwa hivyo daima na itakuwa hivyo tena. Basi Bwana akijalia Jumapili ijayo asubuhi, sijui nitahubiri nini, bali natumaini ya kwamba Bwana iwapo ataturuhusu kuishi na kusitendeke chochote, na iwe ni mapenzi yake, tunatarajia akuhubiri ujumbe mwingine Jumapili ijayo asubuhi. Tuwe na maombi kwa ajili ya walio wagonjwa Jumapili usiku. Ndipo itanilazimu kurudi Arizona, kuwarudisha jamaa yangu kule, ili watoto wapate kujiandikisha shuleni. Ndipo nanyi tutawaarifu tuwezavyo juu ya mikutano inapotayarishwa, ama nyakati ambazo tuna mahali ambapo tunatarajia kuwa. Kwa hiyo Mungu abarikini nyote. Sasa usiku wa leo tunapojua ya kwamba ni kwanza nimechelewa kwa muda wa dakika 15, saa 2 kasorobo hapa Jeffersonville, na hiyo ni kama saa 3 kasorobo kule pwani ya mashariki, na ndipo yapata saa 11 kwenye pwani ya magharibi. Kwa hivyo tuko karibu machuo ya jua hapa, na mimi nataka kunena nanyi kwa ibada fupi tu, kujaribu kupata upako wa Roho, na ndipo aniite mstari wa maombi. Nami nataka makutano haya hapa na makutano waliokutunika mahali penginepo wampate mtu fulani, ndugu yeyote mwenye upako wa Roho. Na tunapoanza kuombea wagonjwa, aende akawekelee mikono wale walio kwenye makutano yenu. Nakumbuka Mungu yuko mahali pote, ameenea kila mahali. Kwa hivyo, kule chini Texas, kule juu California, juu kule Arizona, popote mlipo, wawekeleeni wagonjwa mikono tutakapoanza kuwaombea wagonjwa. Nami nina hakika Mungu atayasikia na kujibu maombi. Jambo ngeni Jumapili iliyopita usiku, na upako ulikuwa unaendelea na Roho Mtakatifu. Ilikuwa jambo la ajabu. Sikuwa nimekuwa na mstari wa utambuzi kwa miezi na miezi tangu nilipokuwa hapa wakati uliopita. Na ndipo kwenda pale kwa ahadi, haujui kama yeye ataitimiza. Huwezi kusema ataitimiza. Inakupasa tu kwenda pale na kungojea. Yeye ni Mwenyezi, utenda anayotaka. Lakini kusimama pale na kungoja akuona atakayotenda, ndipo unaisikia ikikujilia hivyo. Na mwisho wa ule mkutano, bila kujua ilikuwa nani, bali palikuwepo mtu mahali fulani mstarini aliyekuwa mrefu mwenye upara, naye alikuwa mgonjwa sana. Na ndipo mwishowe pakatokea mtu fulani hapa jukwani, naye ameinamisha kichwa chake, naye alionekana mwenye kuugua, ameshika tumbo lake. Na mimi kadhani huenda huyo akawa yule mtu wa kwanza, ama mtu wa pili, ama popote alipokuwepo ambaye nilimwombea, maana alikuwa na upara na ameinamisha kichwa chake, mtu mkubwa aliyeinama. Bali nikitazama huku na kule na kumwona yule mungwana ameketi kule, bali alikuwa mwenye furaha, nikawaza ni wapi? Singeweza kuamua ilikuwa wapi. Ningelihisi na kumwona yule mtu mbele zangu, ikahisi ikivuta upande huu, nayo ilikuwa ikitoka nyuma. Nikamtazama ndugu Nevo na hawa wawili walioketi hapa, haikuwa wao. Nikasema mtu huyo yuko upande wa ndani wa kile chumba cha kubatizia nyuma kule. Na mnajua alikuwa nani? Ndugu Shepherd. Sababu ya kutokumtambua, alikuwa ameketi nyuma kule huku kichwa chake kimeinamishwa akiomba. Yeye alifikiri atakufa. Alifikiri hayo kwa juma kadha yaliyopita. Mke wake alimwambia anunue jozi mpya ya viatu, na akasema sitazihitaji. Sitakuwa hapa muda huo wote. Naye alikutana nami hivi majuzi kwenye kule uwanjani kwa ndugu Wood, akipasa sauti na kumsifu Mungu. Kasema, ninakula nyama ya nguruwe, mayai, nyanya, chochote ninachotaka. Na kwa unyenyekevu, akatoa kiti chake na kurudi kule nyuma kabisa, huku akiomba. Unaona, hauhitaji kadi ya maombi, unahitaji tu imani. Unaona? Naam, sijui kama uliponywa ama la, Mimi nilisema tu mtu anaomba, ana kasoro. Nafikiri nilitaja ilikuwa nini? Kuumwa na tumbo na anaombea kule nyuma hapa. Bwana Yesu anakuponya. Naam, hayo tu ndiyo ningemwambia. Mvuto ulikuwa ya kwamba alikuwa yu anaomba. Niliweza kuona hilo mbali. Yanayotendeka sijui. Naona. Bali, unapoyona ikirudi, kila mmoja anatambua. Inaposema, Bwana asema hivi. Waona? Huyo si mimi, inayonena tena. Huyo ni yeye. Lakini mimi daima husema, Yesu Kristo amekuponya. Hiyo ni kweli kabisa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa kupigwa kwake sisi, tumepona. Unaona? Unaona? Bali, inapokuja, Bwana asema hivi. Na kukwambia ya kutenda na yatakayotendeka, tazama hilo. Itakuwa hivyo. Bali, inaposema, Yesu Kristo anakuponya na kukufanya mzima. Amini hilo kwa maana yeye tayari amesema hayo. Mimi narudia tu yale aliyosema. Na ono ni kurudia tu yale yeye aliyoonyesha. Naelewa? Sasa, natuharakishe, tukaingie katika neno moja kwa moja. Kwa sababu najua ya kwamba wengi wenu mlio hapa, mtasafiri maili nyingi usiku wa leo. Naomba ya kwamba Mungu atawabariki na kuwasaidia na kuwalinda barabarani. Na sasa, ningetaka kufungua usiku wa leo Mathayo Mtakatifu sura ya 21 na aya ya kwanza hata 11 katika Mathayo Mtakatifu. Na sasa, kama hauna Biblia yako, ama unataka kuandika maandiko haya, vyema. Na sasa ninyi ambao hamukusikia ule ujumbe asubuhi ya leo, na mna chombo cha kunasia sauti, sisi hatutaki kamwe kuuza kanda. Sisi hatupendelei kuuza chochote. Wakati mwingine katika mikutano, mikubwa, wanatangaza wana baadhi ya vitabu huko nyuma. Hatupati faida yoyote kwavyo, ndugu Vail ndiye mwandishi wake. Zile kanda, mtu ambaye hushughulikia kazi ya kanda pale, atawaambieni, hatupati pesa kwa kanda. Tufikirii ya kanda, ni ule ujumbe. Na mtu anapofikiria akilini mwake kwamba ni fedha, hata tengeneza kanda tena. Hilo ni sawa. Niliulizia kuhusu hilo, nafikiri kanda zetu zinauzwa kama chini ya $5 au kitu kama hicho. Wasema nini? 3 na 4 kwa hizo kanda kubwa na ndefu. Na mhudumu fulani niliuliza habari za kanda zake, nazo zilikuwa $9 za dakika 20 ama 30 kwa ujumbe mmoja. Kwa hivyo naona ya kwamba ndugu yetu Southman kule nyuma hatajiriki yeyote wao kwa hizi kanda ambazo wanasambaza. Unaona, wanapata tu za kutosha kuendeleza kazi. Siwezi kuwauliza kuzitengeneza bure, kwa maana inawalazimu kununua kanda na vinginevyo. Na hiyo mitambo ni ghali sana. Kwanza, inagharimu kama $10,000 kuitayarisha kwanza kutengeneza kanda hizo. Basi, inaelewa kwamba hivi karibuni mimi, wao, hawajalitangaza bado. Kuna kusikizwa kwa kanda tena. Mara kwa mara sisi, wadhamini, mimi siusiki inayo kamwe. Hata si, siyapata kuwa katika wowote wa mikutano hiyo. Siko upande huu wala ule. Wao hutuma maombi yao. Wadhamini huamua ni nani atakayefuata kwa kutengeneza hizi kanda. Nao wana mtumia barua. Hayo tu ndiyo ninayojua juu yake. Wao hushughulikia hayo, kwa maana siwezi angaa kuwaweka watoto wakfu sembuse kushughulikia kanda. Kwa hivyo au kubatiza. Kwa hivyo moyo wangu wote umo kwenye ujumbe huu. Huo ndio ule mvuto wa tatu, na ndio unaonipasa kuwa mwaminifu na mnyenyekevu kwake. Mathayo 21 kwanza hata 11 lisema hayo mpate kuwa mkitazama ama kufungua maandiko. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufikia Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Mfungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana ana haja nao, na mara hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na nabii akisema, Mwambieni binti wa Sayuni, tazama mfalme wako amekuja kwako mpole, naye ampanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwana punda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapasa sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Basi kama ningechukua somo katika hayo kwa muda wa kama dakika 30 kabla ya mstari wa maombi haujaanza, ningetaka kuchukua hili kama somo. Nini kinachovutia kule mlimani? Naam, ilikuwa siku ya kuchosha na yenye mashaka, na ilikuwa siku isiyo ya kawaida. Tunamwona Yesu hapa akija mpaka Yerusalemu, akiwa tayari kuhudhuria Pasaka. Na Pasaka ni ambapo mwanakondoo wa Pasaka aliwawa, nayo damu ilipakwa kwenye kiti cha rehema kwa ajili ya upatanisho wa watu. Naye alikuwa amefika kutoka Bethfage, na alikuwa amefikia kilele cha mlima wa Mizeituni ambao unaelekea kilima kingine kidogo ambapo Yerusalemu ilijengwa. Naye alipokuwa akitazama, alijua ya kwamba huko kulikuwa kuzuru kwake kwa mwisho. Huu ulikuwa wakati ambao angetolewa mikononi mwa wenye dhambi na wangemuua. Angekufa kifo cha kutisha sana ambacho mwanadamu yeyote amewahi kufa na kuzikwa. Angesalitiwa na walio wake, baadhi yao wakisimama papo hapo pamoja naye. Naye akiwa Mungu, alijua yaliyokuwa mioyoni mwao, na alijua tangu mwanzo mtu ambaye angemsaliti. Na alijua ya kwamba mtu huyo alikuwa pamoja naye, ambaye aliketi karibu naye na kumhesabia fedha zake na kadhalika. Alijua mtu huyo angemsaliti. Naye alijua ya kwamba msalaba mkatili wa Kirumi ulimgojea kule. Alijua ya kwamba maji mwilini mwake na damu ya mwili wake vingetengana, na ya kwamba damu ingetiririka kutoka paji la uso wake katika matone makubwa kama dashu. Alijua yote hayo yalikuwa mbele zake. Naye anasimama mlimani akiutazama Yerusalemu. Watu wa siku hizo walivyojiita siku hizo tabaka bora ya watu wa kidini walimchukia. Makanisa ya siku hizo yalimchukia na kumshutumu hadharani, na kuwashutumu hadharani wote waliomsikiza. Na kama waliondoka na kwenda kuhudhuria mikutano yake, walifukuzwa mara moja kutoka ushirika wa kanisa. Si ajabu maandiko yalisema, alikuja kwake na walio wake hawakumpokea. Wale waliopaswa kumpenda, wale waliopaswa kumsaidia, walikuwa adui zake wabaya sana. Naye akatengeneza kundi lake ndogo kutoka baadhi ya watu maskini, wavuvi, watoza ushuru, wasio na elimu. Biblia ilisema ya kwamba baadhi yao walikuwa hata wasio na elimu, wasio na maarifa. Wengine wao hata angeandika majina yao. Naye hakuenda kamwe kanisani kuchagua watu wake. Naye hakukubaliana kamwe na yeyote wa viongozi wa makanisa. Isitoshe, yeye alifuata nyayo za nabii hasa. Alilaumu chochote walichofanya, kama wale wengine mbele yake walivyokuwa wamefanya, kwa sababu wao walikuwa sehemu ya neno, naye alikuwa neno katika ukamilifu wake. Bali katikati ya hayo yote, kupitia kila wakati na kila nabii ambaye alikuweko ama ambaye angekuweko, utakuweko kiasi fulani cha watu ambao wamechaguliwa tangu asili kusikia ujumbe huo, nao wataufuata. Hao hawajali umati wa watu, hawajali lawama za wasioamini. Wao hawabishani nao, wana wajibu moja, huo ni kuamini na kupata kila sehemu yake wawezayo. Waingize ndani, kama Mariamu aliyeketi miguuni pa Yesu, naye Maritha alikuwa akimtengenezea chakula chake cha jioni, naye Yesu akamwambia, lakini Maritha unashughulikia mambo ya maisha, bali Mariamu ametafuta mambo bora zaidi. Maona, mambo ya uzima wa milele. Sasa tunaona ya kwamba wengi wa watu waliokuwa wameelewa hawakuwa na vitabu kama tulivyo navyo siku hizi, hawakuwa na televisheni ama simu ama chochote kile siku hizo, bali kulikuwa na fununu ya kwamba yeye angehudhuria Pasaka. Kwa maana wengi wa watu wale wakiwa watu wa kiroho walijua ya kwamba yeye alikuwa yule mwanakondoo wa Pasaka, kwa maana tayari alikuwa amewaambia mambo ambayo yangetendeka. Na ndipo bila shaka wao wakijua ya kwamba yeye angekuweko na kumpenda walikompenda, walikuwa wakimgojea. Ulikuwa umati ambao labda ulikuwa ukisukumana, wakiburushana toka lango hadi lingine, wakiwa macho sana, kwa maana walijua angefika wakati wowote. Walikuwa macho. Wengine walikuwa wakishangaa, watu hawa wana nini? Kukimbia kutoka lango moja kufikia lingine, wanavutiwa na nini? Na wangetazama upande huu na kutazama ule, wakitafuta. Ilionekana kama walikuwa wakitafuta kitu fulani, wenye kutazamia jambo alitakalotokea. Jamani, jinsi ningetaka kubadilisha somo langu kwa dakika chache na kusema hivi, ya kwamba hicho ndicho kisa cha siku hizi. Watu ambao wanatazamia kuja kwake wana hamu sana na matarajio makuu. Tunaweza kuhisi ule msongo. Wao wanatafuta, wakiangalia kila tendo na kila ishara, wakizilinganisha na maandiko. Na walipoona yale mambo yote yaliokuwa yamebashiriwa juu yake hata mwisho, walijua ya kwamba mwisho umekaribia. Walitaka kuwa huko. Kwa hivyo wakawa macho. Sehemu ya umati ule ulikuwa upande wake katika uchache. Wengine wao walimpinga, karibu wote 90% walikuwa dhidi yake. Na hivyo ni kama ilivyo siku hizi kwenye makundi ya kidini, inapofikia neno na Kristo kweli kweli, kuna yapata 1% ambao wangeamini. Ile sehemu nyingine haingalijali kama hata ifanywe nini, wao wangelifanyia mzaa ama kulikashifu vile vile tu. Wakati mambo hayabadiliki sana, historia hujirudia yenyewe pande zote. Vema, tunaona ya kwamba hiyo ilileta wasiwasi. Ilipaswa kufanya hivyo, haina budi kufanya hivyo. Walikuwa wakimgoja, walikuwa wakishangaa angefanya nini alipofika huko. Walitaka kuwa huko wakapate chochote angetenda. Walitaka hilo, walitaka kuiona. Wao walimwamini. Wengine tayari walikuwa wamesikia ya kwamba yeye ajuaja, nao wakaenda kule kumfanyia mzaha. Kwa hivyo baada ya huko kutazamia kote kwenye wasiwasi, siku isiyo ya kawaida sana, wakati usio wa kawaida sana, huku makanisa yamelala, watu wamejaa wasiwasi, kulikuwa na watu wengi sana kule. Na ndipo ikatendeka, juu ya mlima wa Mizeituni kukaja maskini punda mweupe akishuka chini ya kile kilima, huku kundi la watu likishangilia kwa fujo, wakikata majani ya mitende, wakitupa nguo za barabarani, wakipiga makelele, Hosana mwana wa Daudi ajaye katika jina la Bwana. Yule maskini nyumbu huyu mpandaji wake alikuwa si mwingine ila Masihi mpakwa mafuta wa Mungu kwa ajili ya wakati huo. Mungu wakati huo alikuwa akifanya nini? Je, ni mfuto gani ulioko kwenye kile kilima? Ni Mungu akifanya historia, na Mungu akitimiza unabii. Na hiyo ndiyo daima inayosababisha kuvutia macho, huwakusanya wapinzani wote wale daring wa ujumbe wa asubuhi, na tai pia wanakusanyika pamoja kuona yanayotendeka. Baadhi ya wakija kwa uchunguzi, wengine wakija kutafuta makosa, baadhi wakija kulaumu. Watu wa kila aina kukusanyika, kama tulivyosema asubuhi ya leo, waamini, wajifanyao waamini, wasioamini. Kuna nini mlimani? Unabii unatimizwa. Sasa tutaona inayotendeka. Sasa katika kitabu cha Zakaria, katika sura ya 9 na aya ya 9, Zakaria, mmoja wa manabii, alinena katika roho akisema haya: furahini sana, e binti Sayuni, piga kelele, e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako amekuja kwako. Ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. Sasa walikuwa na nini wale waandishi? Walikuwa na nini wale makuani? Walikuwa na nini wale watu wa dini? Haya yaliandikwa miaka 487 kabla hayatendeka, kwa nabii aliyethibitishwa, na tayari ilikuwa yameandikwa na kuitwa Biblia, gombo la chuo cha Agano la Kale. Ona hanga liona ya kwamba huo ulikuwa unabii uliotimizwa. Kwa sababu ile ile hawawezi kuona siku hizi. Wamechukua neno la Mungu na kulitangua mbele za watu kwa kufundisha kwa mapokeo, mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na kama waandishi, wahubiri, wahudumu, watu wa rohoni, wanavyoitwa wenye upako, wangesoma Biblia, hawangekuwa wakishangaa ni nini inayotendeka. Wangejua ni nini Mungu akitimiza neno lake. Historia ilikuwa ikifanywa, unabii ulikuwa ukitimizwa, wokovu kwa ulimwengu ulikuwa unawafikia. Ile siku iliyokuwa mbaya, manabii wote walikuwa wakiitazamia. Wote waliokuwa makaburini walikuwa wakingoja siku hiyo. Na waza hilo, wote waliokufa, wote wenye haki wa damu ya wafia imani na manabii, ambapo alikuwa tayari amepaza sauti, Yerusalemu, Yerusalemu, umuuaye kila nabii mtuma kwako na kuwaua wenye haki. Ni mara ngapi ningekufunika kwa mabawa kama vile kuku kwa vifaranga vyake, lakini hukutaka. Bali sasa wakati wako umetimia. Kila kitu kilichokuwa kaburini, Abrahamu, Isaka, Yakobo, manabii wote walingoja saa hii, nalo kanisa likuwa limepofuka kwayo. Ni nani huyu anayesababisha kelele hizi zote? Nani mtu huyo aliyesema wakati mmoja, huyu si yule mwana wa seremala aliye huru? Tunamjua. Je, alipata hekima hii wapi? Naam, hatumwoni hakihusiana na yeyote ya shule zetu. Hatujui vitu vyovyote alivyojifunzia. Je, alikuwa jibu la unabii wa nabii? Naye ndiye huyu akija, amepanda mwanapunda. Mfutu jinsi gani Mungu akitimiza neno lake iliyoahidiwa, saa iliyokuwa ikingoja tangu miaka 1400. Katika Mwanzo sura ya 3 na aya ya 15, Mungu alibashiri, mzao wa mwanamke utakiponda kichwa cha nyoka, bali kichwa chake kitakiponda kisigino chake. Wa unabii kule kwenye Biblia uliokuwa umebashiri kuja kwa mtu huyu. Na hapa hivi karibuni tu kulikuweko nabii aliyeinuka miongoni mwao, ambaye alithibitishwa nabii Zakaria, naye akasema ya kwamba
enyi binti za Yerusalemu, nanyi binti za Zayuni, furahini, paseni sauti, pigeni makelele, kwa maana mfalme wenu yuaja kwenu, mtiifu, mpole, mnyenyekevu, amepanda mwanapunda. Pa wale watu ambao walisoma andiko hayo siku baada ya siku, wakamtazama akiingia amepanda na kulia, ni nani huyu? Unaona, Mungu akitimiza neno lake kwa watu ambao iliwapasa kujua ilikuwa nini, mbali hawakujua. Mungu anapotimiza neno lake daima inasababisha mvuto, kila mara hufanya hivyo, husababisha mvuto fulani, kwa maana ni jambo lisilo la kawaida. Si la kawaida anapotimiza neno lake kwa wenye mtindo wa kisasa, kwa sababu watu wa kisasa haliamini, wana njia zao. Sasa tunaona, na turudie maandiko na kuchukua baadhi ya matukio yasiyo ya kawaida kwa dakika chache tu tena, ambapo Mungu alitimiza unabii wake. Mungu anaposema kitu chochote, yeye atakitimiza. Siku zote na inzi zitapita, bali neno haliwezi kupita kamwe. Kwa hivyo mara nyingi husababisha kioja, kioja kisicho cha kawaida. Tazama jinsi neno la Mungu lilivyo kama jambo la mzaha kwa watu wanaotarajiwa kuliamini, walakini ni geni sana, hata wanalia. Vema, ni nini hii? Ulipata wapi upuzi huo? Ni nani huyu? Ni nini hii? Wakati ingali wapaza kupaza sauti kwa nguvu, hosana kwa mfalme ajaye katika jina la Bwana. Bali kulikuwa kundi ndogo tu ilokuwa likifanya hivyo, kundi ndogo tu. Miaka 4,000 ya unabii kwa jambo kubwa mno linaloweza kutendeka kwa taifa, kwa maana tumaini lote la waliokufa litegemea hiyo. Wakati ujao wote ulitegemea hayo. Na wale watu wa dini waliodai eti waliamini walikuwa wakipaza sauti zao, ni nani? Na tamasha hii ni ya nini? Jambo geni. Ni vile vile, haibadiliki. Sasa ni geni. Hebu na tuone baadhi ya mambo mageni kama nilivyosema. Je, nini kilichofutia macho kabla tu hukumu haijaupata ulimwengu na kuangamiza kwa maji? Mzee apataye umri wa miaka 120 akijenga mtumbwi pasipokuwa na maji ya kuelea, kule juu kwa miaka mingi akisimama mlangoni akijenga mle ndani upande wa ndani, huku akiutia lami ndani na nje, na kusema ulimwengu utamezwa na maji katika wakati mkuu wa kisayansi. Ni nini kinachogonga gonga kilimani kule juu? Naam, ni mzee jina lake Nuhu, naye yuko kule juu, mzee mkidiri dini. Huyo mzee alisimama juani muda mrefu zaidi, akapatwa na jua, amerukwa na akili, na anajenga anachoita safina na kusema maji yatatoka kule juu ambapo hamna maji, na yatawachukua watu wote humu, na kila mtu ambaye hata usikia ujumbe wake, na kila mtu ambaye hata ingia safinani hata zamishwa. Je, mmepata kusikia jambo kama hilo? Ulikuwa mvuto usio wa kawaida. Nadhania wale watu walipotaka kuangua kicheko, waliondoka wakaenda mbele ya mlango wa ile safina na kucheka. Na vipi? Ulisema ingenyesha miaka 100 iliyopita. Babu yangu aliniambia, alikusikia huku juu kisema ya kwamba itanyesha. Na wewe ungali unachonga chonga kipande hiki cha mbao hapa? Wala huwezi kujitambua mwenyewe. Bali kwa Mungu akijitayarisha kudhibitisha ahadi na kutimiza unabii ambao nabii wake alikuwa ametabiri. Jambo lisilo la kawaida kabisa. Mungu akitimiza ahadi yake kwa Nuhu, huku wengine wakicheka. Mungu alikuwa pia akijitayarisha kufanya historia, kuonyesha wengine hata leo ya kwamba yeye hutimiza neno lake. Haiduru lisionekane kuwa la kweli jinsi gani na lisilo na maana vipi, Yeye hata hivyo hutimiza neno lake. Yeye alikuwa akionyesha kwa mfano kutoka kwa yule mzee kuwa aliyekuwa akigonga ile safina kwa ajili ya watu hawa hapa Amerika usiku wa leo na ulimwengu kote. Haiduru sayansi inasema nini, wanayosema hili lile na linginelo, yeye hata hivyo hutimiza neno lake. Alikuwa akifanya historia.
What was the attraction one day?
Mvuto ulikuwa nini siku moja? Jambo lisilo la kawaida litendeka kule nyuma jangwani. Na ilikuwa kijiti kilichowaka moto. Na nabii mtoro alikuwa amesimama kule chini jangwani. Hakusikia sauti kamwe. Hakusikia mshindo wowote. Bali alitazama na kuona kitu kisicho cha kawaida kule juu mlima. Mungu alikuwa akijaribu kuvutia usikivu wake.
Same is it today.
Ni vivyo hivyo leo. Mungu alikuwa akijitayarisha kutimiza neno lake kwa nabii wake Ibrahimu. Uzao wako utakaa miaka 400 katika nchi ya ugenini, nami nitawatoa kwa mkono wenye nguvu. Naye alikuwa akimtayarishia mtu kazi hiyo jinsi yeye alivyokuwa akitayarisha safina kwa usalama wa wote ambao wangeamini. Mungu akawaacha kijiti hiki. Naye yule mchungaji Musa akasema, nitageuka tu nione jambo hili ngeni inamaanisha nini. Na alipomfanya Musa kukaribia kile kijiti, akamzungumzia.
Je,
uyo mvuto ulikuwa nini baadaye katika sembule ya Pilato? Uyo mchungaji alipokitupa kijiti chake chini na kikageuka kuwa nyoka. Mungu akitimiza ahadi yake kwa Musa. Je, ule mvuto kwenye bahari ya Shamu ulikuwa nini? Farasi za Farao zilipobumbuazwa walipoona upepo ukishuka kutoka mbinguni na kugawanya bahari ya Shamu kutoka kulia hata kushoto, na maskini kundi la watumwa wakiwa wanaenda katika kazi ya Mungu wakavuka hiyo katika nchi kavu. Ilikuwa nini? Mungu akidumisha neno lake. Mauti yakaondoka, watu walio hai wakavuka, na watu waliokufa kiroho wakajaribu kuiga hayo na wakazamishwa. Mungu hakitimiza unabii na kufanya historia. Huo ndio ulikuwa mvuto kwenye bahari ya Shamu. Je, mvuto ulikuwa nini siku ya pili baada ya hayo kule kwenye mlima Sinai, watu wote walipoagizwa wasiwakaribie wake zao, walipoulizwa waoshe nguo zao na kujitakasa wenyewe na kukusanyika mlimani ambapo mtu fulani jina lake Musa alipokuwa amesema amekutana na Mungu katika nguzo ya moto. Na Mungu akamwambia Musa, nitashuka miongoni mwa watu, nitathibitisha yale niliyokuambia na mimi ni nani, nitawaonyesha kwamba mimi ndiye Mungu yule. Hicho ndicho kilichovutia macho, Mungu akitimiza neno lake. Nini kilichovutia siku moja katika historia ambapo taifa fulani ilikuwa limsahau Mungu, ambapo watu walikuwa wamekuwa baridi na wasiojali, ambapo makuhani wote walikuwa wameingilia mambo ya kisasa, manabii walitabiri kulingana na mapenzi ya makuhani. Na siku hizo kama kawaida walikuwa na mtu mmoja waliyemdhania kuwa mshupavu wa dini. Alinena kuhusu wanawake waliojipaka rangi na kila kitu, naye alikuwa mtu wa kuchekesha. Naye mzee huyo alikuwa ameshuka na kumwambia mfalme, hata umande hautaitwa, hautakuja hata nitakapoita. Nasi tunatambua basi ya kwamba alikuwa amejificha na kulikimbia, naye alikuwa amejificha jangwani mahali fulani. Watu walidhani ya kwamba huenda ikawa amekufa kwa njaa ama ameangamia, bali alikuwa amelishwa vizuri sana na kupewa maji pia. Na ndiye huyu hapa. Akashuka na kusema, je, mnaona ya kwamba mimi nina Bwana asema hivi? Basi kama hamjashawishika bado, hebu twendeni juu ya mlima tukadhibitishe Mungu ni nani. Kwa sababu alikuwa anaona lingine, kutoka kwa Bwana. Akasema, jichagulieni madhabahu mkatayarishe na mkachague ng'ombe ndume mkawachinje. Nitatengeneza madhabahu ya Bwana, nami pia nitawaweka ng'ombe ndume juu ya yangu. Na sote wawili tutatoa sadaka, na hebu na Mungu aliye Mungu ajibu. Yeye hangalitenda hayo iwapo Mungu hakuwa tayari. Amemwambia, alisema hivyo baadaye. Mefanya hivi kwa yote haya kwa amri yako Bwana. Bali mvuto ulikuwa nini? Zimekuwa ni 400 waliosimama mlimani, naye mfalme yume mle juu katika gari lake pamoja na askari wake wote na walinzi waliomzunguka. Naye huyu mzee mwenye nywele kama sufu za kimbimbi, mwenye upara na nywele zilizoninginia usoni, amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo, nywele zimejaa mwilini, huku amesimama na fimbo mkononi na chupa ya mafuta kwenye mkono mwingi. Alikuwa amesoma tu 3.5 years hapo mbeleni. Hata umande hautaanguka hata nitakapo uagiza. Akichukua mahali pa Mungu pamoja na vitu kama duara ya mwanga na vivuli na yote wanayonena habari zake. Na hapa yule mzee mshupavu wa dini amesimama mlimani akiwapandisha watu hawa wote kule. Je, nini kilichowavutia? Ilikuwa ni Mungu akijitayarisha kudhibitisha nabii wake kuwa ni wa kweli. Ilikuwa ni Mungu akitimiza unabii. Mungu pia akifanya historia, akitimiza neno. Miaka kadhaa baadaye, palikuweko mtu aliyekuwa na upako wa roho yule yule, naye akajitokeza kutoka jangwani, hahusiki na madhehebu yoyote, ingawa baba yake alikuwa mtu wa dini wa zamu fulani ya ukuhani. Bali alitokea jangwani huku amevalia ngozi ya kondoo, huku nywele zimejaa usoni mwake, badala ya kuwa zenye mvi zilikuwa nyeusi. Mtu huyo alikuwa na mvuto gani uliowavutia Yerusalemu wote pamoja na Judea? Wengine walikuwa wakiondoka na kusema, kuna mchenzi kule chini anajaribu kuwazamisha watu majini. Nani amepata kusikia jambo kama hilo? Wengine walikuwa wanadadisi wakisema, huyo hana budi kuwa Masihi. Mmoja akasema, huenda ikawa ni mmoja wa manabii. Hawakujua wazie nini, bali ilikuwa nini? Ilikuwa ni Mungu akitimiza Isaya 40, ambapo yeye alisema, tazama yale angefanya siku za mwisho, jinsi angetuma mtumishi wake na yale angetenda. Ndipo tunaona majuma machache baadaye, mtu huyo alikuwa hana shaka kabisa na ujumbe wake, hata akasema, kuna mmoja anayesimama miongoni mwenu ambaye sistahili kuvaa viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu pamoja na moto, kama nilivyowabatiza kwa maji. Siku moja kijana mmoja wa kawaida mwenye umri wa kama 30 akashuka na kubatizwa. Na mtu huyo alipokuja, yule nabii alivutiwa sana. Yule nabii akatenda yasiyo ya kawaida siku hiyo. Yale makutano hayangalijizuia kutazama matendo ya yule nabii alipokuwa akiojiana na mkuani upande wa pili wa mtu. Walisema, Mungu alijenga madhabahu haya. Mungu ndiye aliyetuambia kufanya haya. Musa ndiye nabii. Tunamwamini Musa. Sadaka ya kuteketezwa haitaondolewa kamwe. Aweza kumsikia Yohana akiwajibu, kasema, je, hamjasoma katika maandiko yale Danieli nabii aliyosema? Sadaka ya kuteketezwa ya kila siku itaondolewa, na saa hiyo imefika sasa. Je, hamjasoma aliyosema Isaya katika sura ya 40? Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Hao ni manabii wawili kwangu. Na jambo lingine, je, ninyi mkutambua nabii wetu 400 iliyopita, Malaki, aliponena katika sura ya 3 na kusema, angalieni nitamtuma jumba wangu mbele zangu kutengeneza njia yangu. Je, hamjui ya kwamba hii inatimiza unabii? Unabii ulikuwa ukitimizwa. Na yapata wakati huo, yule nabii akageuka akasema, tazama, yuaja pale mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ni mvuto gani? Ilibadilika kutoka kwa nabii hata kwa unabii wake. Basi angalieni iliyotendeka. Hapa yuaja mtu wa kawaida, hajulikani yeyote, mwana wa seremala, akaja na kuingia majini. Ipo Yohana yule nabii mkuu akasema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yeye akasema, kubali hivi sasa, bali kama nabii na neno inatupasa kuitimiza haki yote. Kwa hivyo akaelewa dhabihu ilipaswa kuoshwa kabla haijatolewa, naye akambatiza. Naam, kuna mvuto mwingine uliotokea yalipotoka majini. Huyu nabii ambaye alikuwa mwaminivu sana kutangaza wakati wake na saa, alitazama juu na kuona mbingu zimefunuka, akaona roho wa Mungu kama hua akishuka juu yake, na sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mungu alikuwa akithibitisha ujumbe wa nabii, ndio ulikuwa mvuto kule Jordan. Ndugu aliimba muda mfupi uliopita, ama alipaswa kuimba kilimani mbali sana, msimame msalaba wa kale unaoparuza. Je, kuna mvuto gani juu ya mlima Kalvari? Tunapoona kwamba ulimwengu wa kidini ulimhukumu, na serikali ya Kirumi ilikuwa imemhukumia kifo, na hapa alikuwa amening'inia kati ya wahalifu wawili, akifa kwa kiu, damu ikitiririka kutoka mwilini mwake, amening'inia pale akilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na watu wa dini wamesimama pale wakitazama. Hawakujua ya kwamba unabii wa agano la kale ulikuwa kutimizwa pale pale Kalvari wakati huo. Yeye mwenyewe aliandika, akatenda, akaingia katika roho kama manabii wote, akatenda kama kwamba alikuwa yeye. Daudi alilia katika Zaburi 22, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Fupa yangu yote imetenguka, wamechoma mikono yangu na miguu yangu. Daudi akinena kama kwamba alikuwa yeye. Haikuwa Daudi, alikuwa Kristo katika Daudi. Hapa unabii ule ule uliotolewa na wale manabii wote mbalimbali ulikuwa unatimizwa kwenye mlima Kalvari. Je, kuna mvuto gani kwenye mlima Kalvari? Mungu akitimiza neno lake. Mvuto mwingine uliokuwa mlimani ulikuwa kwenye siku ya Pentecost. Wakati wote waliokuwa kule kwenye siku kuu ya kidini walidhania ya kwamba wameangamiza washupavu wa dini wote. Hawakuwa wamesikia habari zao kwa muda wa siku kumi. Mara tu kama mzinga wa nyuki wakatokea juu ya lile jengo, wakaingia barabarani wakipiga makelele na kuendelea. Nini hii? Hii ni maana gani? Hawa watu wote wamelewa? Tazama, na nabii akasimama miongoni mwao, jinsi taratibu za nabii zinapaswa kuwa. Na akasema, enyi watu wa Uyahudi na ninyi mkao Yerusalemu na Judea, lijueni jambo hili, mukasikiza maneno yangu. Watu hawa hawakulewa kama mnavyodhani wamelewa, lakini jambo hili ni lile lilonenwa na Bwana kwa Yoeli nabii. Itakuwa siku za mwisho nitamwagia watu wote roho yangu. Huo ndio ulikuwa mvuto. Watu wa dini, baada ya kumtumbisha yule mkuu wa uzima na kila kitu, bado hawakuona ile ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Mvuto, ni nani huyu? Hii ina maana gani? Inakuwaje kwa watu hawa? Tutapita mambo mengi kusudi tukailete kwa saa hii. Ni vile vile leo, jambo lile lile linatendeka, maswali yale yale yanaulizwa. Kazi ya hizi zote ni za nini? Angalieni huku na kule barabarani, motokaa kutoka Michigan hata Florida, kutoka Maine hata California. Asubuhi ya leo nilipokuwa nikiondoka, ama alasiri tulipokuwa tukitelemka barabarani, mimi na mke wangu tulikuwa tukichunguza leseni za motokaa. Hapo ndipo niliwaza juu ya somo hili. Je, hii ina maana gani? Kama nilivyosema tu, palipo mzoga hapo atakusanyika tai. Nikamwambia mke wangu, mpenzi, unakumbuka usiku uliopita wakati ilinilazimu kuagana na kila kitu nilichokipenda duniani na kuenda kule nje kuanzisha kitu ambacho Mungu alisema nifanye? Uliimba ule wimbo, Lo, watatoka mashariki na magharibi. Wametoka nchi za mbali. Kula pamoja na mfalme wetu. Wamekaribishwa chakulani kama wageni wake. Jinsi wasafiri hawa walivyobarikiwa. Wanapoangalia uso wake mbarikiwa unaometameta kwa upendo wa kiungu. Ni washiriki wabarikiwa wa neema yake. Watakaometameta kama jahari katika taji yake. Huu ndio mvuto. Uzao wa Mungu uliochaguliwa tangu asili ambao hawawezi kutenda chochote mbali kulifuata. Zaidi ya maisha kwetu. Kwa maisha yetu mbali usichukue huo. Je, ni mvuto gani? Mungu kama kawaida akitimiza neno lake. Yeye atimiza neno la Zakaria tena, nabii Zakaria, ambapo nilisoma aya ya 9 muda mfupi uliopita, wakati Yesu aliingia katika hekalu yake, amepanda ama akaingia Yerusalemu akipanda maskini punda mweupe. Unabii ulitimizwa ambao Zakaria alisema, huko hapa furahini sana. Ee mbindi Zayuni, changilieni. Ee mbindi Yerusalemu, tazama mfalme wenu anakuja kwenu. Ni mwenye haki, naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. Huo ndio ulikuwa mvuto kule Yerusalemu, kwenye makao makuu ya kidini. Sasa tunaona kituko cha siku za mwisho. Hebu na tufungue kurasa chache katika Zakaria na tuone aliyosema juu yake. Hebu na tufungue kwa ajili ya siku za mwisho. Hizo zilikuwa zamani za miaka ya katikati. Hebu na tugeukie nyakati za mwisho. Na tufungue Zakaria sura ya 14. Tukianzia kwenye aya ya 4. Nasikilizeni. Na tutasoma kipande cha maandiko. Kama vifungu 9 hivi kutoka 4 hadi 9. Sikizeni kwa makini. Naye inatabiri juu ya kuja kwake nyakati za mwisho. Na hivyo sikizeni kwa makini sasa. Hii ni Bwana asema hivi. Ni maandiko Zakaria 14. Nakumbuka Zakaria 9 alivyosema, na hakuitambua. Basi vipi siku hizi? Zakaria 14 ikinena kuhusu kuja kwake. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni tena, kistoreme upande wa mashariki. Na mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Itakuwa huko bonde kubwa sana. Nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la mlima, kwa maana bonde lile la mlima litaenea kutoka Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia katika siku za tetemeko la nchi, siku za Uzia, mfalme wa Juda. Tetemeko lingine la nchi litakalopasua nchi. Kama unataka kufuatilia maandiko hapa, tazama katika aya hii ya 5 inanena kwamba kupasuka kwa mlima wa Mizeituni unasababishwa na tetemeko la nchi. Na hii inathibitishwa na Isaya 29:6 na Ufunuo 16:9. Kabisa. Ni nini? Nabii yule yule aliyeona kule kuja kwake kwa kwanza, aliona kuja kwake kwa pili. Tazama kama katika zile siku za tetemeko la nchi. Mnaona vile matetemeko ya nchi yanavyotenda? Mnaona kubashiriwa kwayo. Bwana Mungu wenu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Tena itakuwa siku hiyo. Haleluya. Katika siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi, lakini itakuwa siku moja iliyo. Siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku. Lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuweko nuru ya Mungu. Itakuweko nuru ya pata wakati wa jioni.
Same prophet. And the people is blind.
Bi jule jule. Na watu ni vipofu.
What's the attraction?
Je, ni nini kinachovutia?
Let's read.
Hebu na tusome vifungu vingine vichache. yanayetakiwa siku hiyo, ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka Yerusalemu, nusu yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki na nusu yake huelekea upande wa bahari ya magharibi. Wakati bahari na wakati wa baridi itakuwa hivi, ijili ikienda kwa Yahudi na mataifa wote mawili. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Itakuwa nuru yapata wakati wa jioni, sawa, njia ya utukufuni hakika utaipata. Njia ya majini ndiyo nuru siku hizi. Ukizikwa katika jina la dhamani la Yesu, vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote, Roho Mtakatifu hakika ataingia. Ile nuru ya jioni imekuja. Ukweli ni kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Mnaona mahali tulipo? Mataifa yavunjika, Israeli inaamka, ishara walizotabiri manabii wetu, ile tetemeko la nchi kwa mataifa siku za mwisho, siku za mataifa zimehesabiwa, zilizolemewa na hofu. Rudini makwenu, enyi mliotawanyika, enyi mliofukuzwa na sanduku hizi zilizobebwa katika magari mapya, tokeni huku kabla mauti haijawapata. Mungu amelithibitisha, itakuwa hivyo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament.
Hebu na tugeukie andiko lingine katika Agano la Kale. Malaki sura ya 4, na tusome hiyo sura ndogo ya 4. Angalieni siku inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na hao wote watandao uovu watakuwa makapi. Naam, hii si hiyo si Malaki 3 iliyokuwa kule kuja kwa kwanza? Sasa huko ndiko kule kuja kwa pili. Hata Daktari Scofield hapa, hakika sikubaliani na maelezo yake ambali ameyaeleza hapa vizuri. Agizo la Yohana kwa Malaki 3 na kule kuja kwa pili kwa Kristo na kwa Elijah hapo mbeleni. Watu wote wenye kiburi watachoma moto, asema Bwana wa majeshi. Haitawaachia shina wala tawi. Iko wapi jehanamu ya milele basi? Lakini kwa nini mnaulicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kampeni za uponyaji kuponya katika mbawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini, nanyi mtawakanyaga waovu, watakuwa majibu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Kumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu nilikomamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, amri na hukumu. Hapa kuna kule kuja kwa Elija. Angalieni tuwapelekea Elija nabii. Maandiko ya mwisho yanayomalizia Agano la Kale. Tuwapelekea Elija nabii kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Naam, hiyo haingalikuwa Yohana. Sivyo? Tazama, ulimwengu haukuchoma moto na watakatifu kuwakanyaga waovu. Naona? La. Kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyokuwa na ya kuogofya, naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili usije nikaipiga dunia kwa laana. Tazama usahihi wa Roho Mtakatifu ya kwamba haingewezekana kutatanisha kule kuja kuwili kwa Elija. Malaki 3 ulisema, angalieni namtuma mjumbe wangu mbele yangu. Yesu aliulizwa habari za Yohana, akasema, ikiwa mnataka kukubali, huyu ndiye manabii waliosema, nitamtuma mjumbe wangu mbele yangu, huyu ndiye Elija atakayekuja. Malaki 3. Tazama maandiko yanatupa hilo kwa usahihi sana. Tazama vile hili huonyesha yale wale wanaotaka kuamini, wale wanaotaka kuona. Kumbuka Yesu alikoma katikati ya andiko kwa sababu sehemu yake ilitimizwa wakati huo, iliyobaki ni ya kuja kwake kwa pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, kuwaganga waliovunjika moyo, kisha akakoma, si kuleta hukumu juu ya mataifa, hata kuja kwake mara ya pili. Tazama maandiko haya hapa yanakwenda sambamba na hayo. Naye Elija ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Sasa tukinena kuhusu Malaki 4, usichanganye ama Malaki 3. Yohana, Elija aliyekuja katika zile siku kabla kule kuja kwa Yesu mara ya kwanza, aligeuza mioyo ya wale wazee wetu wa kale kuelekea ujumbe wa watoto wao, ujumbe mpya. Sasa tazama, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Katika kuja kwa mara ya pili, katika siku za mwisho, anawageuza kuwaelekezea imani ya kimitume tena. Ona vile maandiko yanaambatana kikamilifu.
Walikuwa
ndio mwisho wa agano la kale. Agano la kale. Sasa, tunaona kuna nuru wakati wa jioni. Ni nini? Ni kilele. Mlima wa kilele cha mti. Kama nilivyosema asubuhi ya leo. Tumepitia kwenye madhehebu. Kwenye si mchungwa. Kama nilivyosema asubuhi ya leo. Bali tayari kumekuwa na zabibu. Limao, namna ya vitu vingine vyote ambavyo hafikuwa hivyo kamwe tangu mwanzo. Bali baada, usilikose, hapa laja. Baada ya madhehebu kumalizika, hayakuwa na nuru kwanza. Na kuweko siku ambayo haiwezi kuitwa mchana wala usiku. Je, unafanya nini? Unafanya nini? Je, limao, fanya nini kwenye mchungwa? Utwaa asili wa mchungwa unaopanda juu na kuupotosha. Kuwa wa limau. Hivyo ndivyo madhehebu yamefanya kwa neno la Mungu. Yamelitangua neno la Mungu kwa mapokeo yao. Hivi ni Roho wa Bwana asema hivi. Wamezaa malimau, aina kubwa ya machungwa. Si machungwa. Nabii alisemaje? Yule yule aliyesema katika somo letu usiku wa leo. Furahi mbindi Yerusalemu. Shangilia kwa sauti kuu mbindi Sayuni. Kwa maana mfalme wako anakuja kwako mpole na mnyenyekevu. Amepanda mwana punda, mtoto wa punda. Zama ya kwamba nabii yule yule alisema kutakuja wakati wa kuivisha. Jua limetumwa duniani kuivisha matunda. Bora halikuweza kuivisha. Amna tunda mle kuivishwa. Bali wao ungali unaendelea. Ilifikia wakati wa aina kubwa ya machungwa kuwa chungwa. Tukapata kwamba ilifanyika dhehebu. Ilikuwa aina kubwa ya machungwa. Ikaendelea tena. Ikawa kwamba ni limau. Ikaendelea tena. Ikabalika kuwa kitu kingine. Na mwishowe juu ya mti ikageuka kuwa tunda la tangelo, ambalo ni nusu chungwa na nusu limau, uzao uliochanganyikana, kitu kilichopotoshwa, ikafikia upotovu, likiishi kwa mti ule ule, kapi, nusura iwapoteze wale wateule, inaonekana kama chungwa mbali sivyo. Bali kutakuweko nuru, inapositawi kushinda madhehebu, inapopita madhehebu na kustawi tena, litasama chungwa kama ilivyokuwa ilipoingia hadhini. Na ndipo kutakuweko nuru. E, nini hiki kinachofutia macho? Ni nini kinachotendeka? Kutimiza neno la Mungu. Kuna mashahidi wawili wa Agano la Kale ya kwamba hii itatendeka. Na tuchukue Yohana 14:12 ya Agano Jipya. Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atasifanya. Pia katika Luka 17:22-30, yeye alisema, kama ilivyokuwa siku za Lutu, kabla Sodoma haijachoma moto, hivyo ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu atakaporudi, siku ile mwana wa Adamu anapofunuliwa. Jamani, hebu chunguzeni tu maandiko. Mwana wa Adamu, Yesu Kristo yeye yule jana na hata milele, alikuwa akapita madhehebu, akakuwa akafikia kilele cha mti. Yeye alisemaje katika Yohana 14:15? Kila tawi ndani yangu lisilozaa tunda litakataliwa mbali na kukatwa, likatupwa motoni na kuchomwa. Bali kila tawi litakalozaa tunda litatakaswa. Naam, kutakuweko na mvua za kweli ya masika na ya vuli katika siku za mwisho. Juu ya hilo kundi ndogo iloandatana naye alipopanda maskini punda yule. Nyenyekevu na pole, isilo na mashaka wala dhehebu, likiia Hosana mfalme hajaja katika jina la Bwana, kuna nini leo? Kuna mfuto gani kule mlimani? Si muda mrefu uliopita nikisimama kwenye mibara hii, ilisema na Roho Mtakatifu, siku itakuja ambapo watapigilia kigingi mbele ya nyumba yako, wataliondoa lango lako. Kwa hivyo hayo hutayajali na usikasirike. Niliona lango langu limevunjiliwa mbali na kutupiliwa kilimani. Niliona kile kilima mbele zangu kimelimwa chote mbao na vinginevyo. Ilikuwa kule ambako mtu fulani alivunjilia mbali. Akasema, nikatazama na alikuweko jambazi alienda kule na kuvunja vunja lile lango, akatenda hili. Nikasema, mbona hukuniambia? Akaanza bishi, hata ikanilazimu kumpiga. Na nilipofanya hivyo, nikasema, siyafanya hivi tangu ilipokuwa mwanandondi, bali nataka tu kujua. Nami nikampiga konde moja, na nilipomwangusha chini, nikamwinua tena na kumwangusha tena kwa ngumi. Nami nikamwinua mara tatu ine, na ndipo nikampiga na kumtupa upande mwingine wa kilima kile. Kwa hivyo nikaenda kule, nikasema, hiyo si sahihi. Nami nikamwinua na kumamkua kwa mkono, nikasema, tukukasiriki, bali nataka ujue ya kwamba huwezi kunizungumzia hivyo. Na ndipo nilipogeuka na kurudi, Roho Mtakatifu alikuwa amesimama pale langoni. Kasema, sasa usijali haya, kigingi hicho kitakapopigiliwa, geuka ushuke kwenda upande wa magharibi. Kitabu hiki ndicho chochote ninachohitaji. Kitabu hiki kina maelezo mazuri yanayoonyesha jinsi inavyoweza kuepuka shida yangu. Na ndipo kitabu hicho ni neno la Mungu, na neno hilo ni Mungu. Sijali shida zako, itakwambia utakayofanya. Miaka mitatu iliyopita nilimsikia rafiki yangu, bwana mpima mji anaishi upande mwingine wa barabara kutoka kwangu, akipigilia kikingi. Nikatoka nje kule na kusema, kuna nini Mad? Mwanawe bwana King, rafiki msiri wangu, akasema, Billy, wanataka kuipanua barabara hii. Nyote mnakumbuka? Nikasema, huenda ikawa ni ile daraja. Nikamwarifu ndugu Wood, nikisema, shikilia mali yako, huenda ikawa ile daraja itapitia hapa ama chochote kile. Ile kinjia kilibomolewa kabisa, tofali, miamba ilifurugiwa kila kitu. Hivyo akasema, nikasema, shikilia mali yako. Ndipo nilipo bwana Kingi akaniambia hiyo itatendeka. Nikaingia na kumwambia mke wangu aliyeketi pale, Pensi, kuna jambo lililoandikwa kuhusu hayo, ni Bwana anasema hivi mahali fulani. Nikaingia na kutoa kitabu changu, nikakisoma. Ilisema, itakuwa miaka minane baadaye. Na ndipo nilipokitazama nikasema, tumewadia sasa mpenzi, tunabudi kwenda magharibi. Tumbili baadaye nilipokuwa nimesimama chumbani yapata saa 4 asubuhi, nikaingia katika roho wa Mungu, nami nikaona lile kundi dogo la huwa ikipuruka. Nikawatazama hao ndege wadogo. Mnakumbuka hilo? Waona malaika mfano wa piramidi wakinijia kasi sana. Kasema, yeo kama garibi, nenda kule tu sana, uwe maili 40 kaskazini mashariki, na utakuwa kijitoa gugu fulani ama huitwa kichwa cha fahari kutoka nguoni mwako. Ndugu Fred Sutherland anayeketi kule akinatazama sasa, alikuwa huko asubuhi hiyo. Nisao hayo. Kasema, mlipuko ulilipuka kama tetemeko la nchi ambao ulitikiza karibu kila kitu njini. Sijui jinsi mtu angeliustahimili. Shikwa na woga, nisimama kule Phoenix. Nyote mnaosikiza usiku wa leo, nishuhudieni. Nihubiri mahubiri. Mabwana, ni wakati gani? Tuko wapi? Nikaondoka kwenda magharibi. Wengi wenu mna hiyo kanda, wengi wenu hapa mlisikia ikisema mwaka moja au zaidi kabla haijatende. Niondoka kwenda magharibi nikishangaa itakuwaje. Siku moja nikapata mwito kutoka kwa Bwana kumwambia mke wangu, nikisema, mpenzi, huenda ikawa kazi yangu imekwisha. Sikujua. Nikasema, huenda ikawa Mungu amemaliza nami sasa na nitakwenda nyumbani. Uchukue mbili ukawatunze watoto, Mungu atawasaidia kwa vyovyote vile. Enendeni mkaishi waaminivu kwa Mungu, hakikisha ya kwamba watoto watamaliza masomo, ukawalee kwa maonyo ya Mungu. Akasema, Bili, ujui kama hiyo ni kweli? Akasema, la, bali mtu hangaliweza kustahimili huo. Na asubuhi moja, Bwana aliniamsha, akasema, nienda kule juu kwenye magenge marevu ya Sabino. Nami nikachukua kipande cha karatasi pamoja na Biblia yangu. Wangu akasema, unaenda wapi? Sema sijui. Nitakuambia nitakaporudi. Nikakwea yale magenge, nikapanda mpaka kule juu kabisa. Tai walikokuwa wakipuruka huko na huko. Nilikuwa nikotazama baadhi ya kulungu waliosimama kule. Piga magoti kuomba, nikainua mikono yangu na upanga ukawaangukia mkono wangu. Kageuka nikawazia, nini hiyo? Si apatwa na kichaa. Hapa mna ule upanga mkononi mwangu, unaong'aa, unanawiri, unametameta juani. Nikasema, naam, hamna watu kwa maili nyingi kutoka hapa nilipo kwenye magenge haya. Je, uo ungetoka wapi? Nisikia sauti kasema, uo ndio ule upanga wa mfalme. Nikasema, mfalme yeyote humpandisha mtu cheo kwa upanga. Yeye yule sauti akarudi kasema, si upanga wa mfalme, bali ule upanga wa mfalme. Neno la Bwana kasema, usiogope, ni ule mvuto wa tatu tu, ni thibitisho la huduma yako. Nilikuwa nikienda mawindoni pamoja na rafiki yangu bila kujua itakayotendeka. Na mtu fulani akanipigia simu ambaye alinilaumu kwa ajili ya ile picha ya malaika kwa wa Bwana ambayo aliipinga. Ni lazima kwenda Houston kwa ajili ya mwanawe, kwa maana alikuwa akielekea kwenye maangamizi naye angekufa katika muda wa siku chache. Naye akakutana nami kule ndani na kunikumbatia kwa mikono yake. Kasema, waza mtu yule yule nilimlaumu amekuja kuokoa mwanangu wa pekee. Chama cha masilahi ya binadamu kikanitunza nishani inayoitwa Oscar ama chochote unachotaka kuita kwa ajili ya kuokoa.
Then we went back.
Ipo tukarudi, nikapanda mlimani kwenda mawindoni. Na hapa ndugu Fred na mimi asubuhi moja nilipoondoka, tayari nilikuwa nimempata javelin wangu. Nikatazama na kuona mahali alipokwenda. Nikasema, ndugu Fred, panda mlima ule asubuhi na mapema sasa kwenye mapambazuko, nami nitapanda ule mwingine. Sitapiga risasi yule nguruwe mwitu, nitamuua mbali. Wakianzia upande huu lile kundi, nitapiga risasi mbele yao kuwarudisha nyuma. Ndugu Fredi akaenda kule na hakukuwa na nguruwe mwitu. Akanipungia mkono nami nikamwona. Nikatelemka katika yale magenge, mashimo makubwa sana. Jua lilikuwa likichomoza. Nikazunguka upande mwingine wa kile kilima bila kufikiria chochote juu ya ule unabii. Nikaketi chini nikingoja, nikipumzika, nikawazia imekuwaje kwa wale nguruwe mwitu. Nami nikatwa nikaketi jinsi wahindi huketi, majua kupitanisha miguu. Nami nikaangalia mguu wa varoli yangu, na ilikuwa na mbegu ya kwekwe. Nikaitoa na kusema, hiyo ni ajabu. Niko hapa yapata maili 40 kaskazini mashariki ya Tucson. Huyo ni mwanangu mdogo Joseph ameketi kule akiningojea. Mara nilipoanza kutazama, nikaona kundi la nguruwe mwitu yapata yadi 1,000 kutoka kwangu juu mlimani. Nami nikatupa ile mbegu ya kwekwe chini, nikasema nitawapata. Nitaenda nikamwite ndugu Fred, nami utatundika kipande cha karatasi kutujulisha tupitie wapi kwenye mzingire mwanambije huu hapa, nasi tutampata ndugu Fred. Nami nikaanza kupanda ule mlima huku nikikimbia sana livyoweza kando kando. Mara kwa ghafla nilidhani mtu fulani alinipiga risasi. Sijapata kusikia mlipuko kama huo, ulitikiza inji nzima. Na ulipofanya hivyo, mbele zangu akasimama malaika 7 katika kundi moja. Nilikutana ndugu Fredi muda kidogo baadaye, kasema, ilikuwa nini? Nikasema, hiyo ilikuwa ndiyo. Tafanyaje? Rudi nyumbani. Kwa maana Bwana hasema hivi, ile siri 7 ambazo zimefichwa katika Biblia miaka hii yote, madhehebu haya na kila kitu, Mungu atatufungulia zile siri 7 katika ile muhuri 7. Kulikuwa na ule viringo uliokuwa ukitoka ardhini kama ukungu. Ulipofanya hivyo, ukapanda moja kwa moja juu ya mlima kabisa, ukaanza kuzunguka pande za magharibi jinsi ulivyokuja. Tayanzi ikaona baada ya muda kidogo, maili 30 kwenda juu na maili 20 kutoka upande mmoja hata mwingine, kama mfringo wa piramidi hasa. Na hivi majuzi nilipokuwa nimesimama pale, nikageuza ile picha upande wa kulia, Yesu akaonekana mle jinsi alivyokuwa katika zile nyakati 7 za kanisa, mwenye kufunikwa nywele nyeupe, akionyesha uungu mkuu. Yeye ni Alfa na Omega, yeye ni wa kwanza na wa mwisho, yeye ndiye hakimu mkuu wa milele yote. aliyesimama pale akathibitisha ujumbe wakati huu.
And there shall be light.
Na kutakuweko nuru wakati wa jioni. Je, maana yake yote ni nini? Ilikuwa nini? Nikaenda upande wa magharibi juu ya mlima ule ule. Nikipita pale pamoja na Banks Wood pale. Kasema, tupajiwe. Hewani, mwambie Bwana Wood, Bwana Mungu hasema hivi, utaona utukufu wa Mungu. Siku iliyofuata, nikisimama pale, upepo wa kisulisuli ukashuka na kulipua mlima kabisa. Jabali yakakatalia mbali vilele vya miti ya pata futi 3-4 juu ya kichwa changu. Ukasababisha milipuko mitatu mikubwa na ndugu wakanikimbilia. Kulikuweko yapata watu 15 waliosimama pale, wahubiri na wengineo. Kuna nini? Yakasema, ilikuwa nini? Sema, hukumu unaijilia pwani ya magharibi. Yapata siku mbili baadaye, tetemeko la nchi nusura lizamishe Alaska. Je, hii nuru juu ya mlima Sunset katika msitu wa Coronado wa Arizona ni nini? Je, kitu hiki cha ajabu kilichotukia kule juu ambacho watu wamekuwa wakisafiri kuelekea mashariki wakitoka magharibi kuokota mawe yaliyotawanyika mle lilipolipuka, na kila mmoja yao, kila mmoja ya majamali hayo lina incha tatu zilizopasuliwa. Watatu ni mmoja, yamewekwa kwenye madawati, yamewekwa juu ya makaratasi kote nchini. Je, ni jambo gani hili la ajabu juu ya mlima Sunset katika msitu wa Coronado? Junior Jackson, unasikiza? Je, unakumbuka ile ndoto uliyokuwa nayo ambayo niliifasiri kuelekea kwenye machweo ya jua? Na hii ilitendeka kwenye mlima wa Sunset.
It's the evening time.
Ni wakati wa jioni. Wakati wa matrail.
The sunset message.
Ujumbe wa matrail. Hamacho ya historia.
A setting of prophecy.
Matrail ya unabii hasa. Ukitimizwa. Na kutakuweko nuru wakati wa jioni. Juu ya mlima Sunset. Katika msitu wa Coronado. Maili 40 kaskazini mwa Tucson. Chukua ramani ukaone kilele cha Sunset pale. Hapo ndipo hasa ilipotendeka. Sikujua hayo kamwe hata hivi majuzi. Kila kitu hiyo hiyo haitakufa kamwe. Inajifunua yenyewe daima. Kutoka kwa mambo yayo haya yanayotendeka hata kwa picha ya Yesu aliyesimama akituangalia, na sasa katika mlima Sunset hasa. Nuru ya machweo, ile nuru ya jioni imekuja. Mungu anajithibitisha mwenyewe. Nini? Bila shaka Mungu na Kristo ni mmoja. Kile cheupe, wangapi wamepata kukiona zile nywele nyeupe juu yake kama tulivyonena katika Ufunuo kwanza? Naona uungu mkuu sana, mamlaka makuu sana. Hamna sauti nyingine, hamna Mungu mwingine, hamna kingine kile. Katika yeye mnakaa utimivu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Malaika wenyewe ndio aliokuwa nywele nyeupe zake. Amina. Je, nini ilitendeka kwenye mlima Sunset? Mungu akithibitisha neno lake. Hiyo ndio sababu ya kelele hizi zote. Tazama, ni Mungu akitimiza neno lake lililoahidiwa tena la Ufunuo 10 kwanza hata 7. Na katika siku za kupigwa barangumu ya ujumbe wa malaika wa saba, hapo ndipo siri ya Mungu inapaswa kutimizwa. Ile siri iliyofichwa ya Ufunuo 10:1-7, ule ujumbe mwisho kwa ajili ya wakati wa mwisho wa kanisa, unatimiza kabisa katika zamani hizi. Luka mtakatifu 17:30, siku atakapofunuliwa mwana wa Adamu, na watainuka manabii wa uongo na makristo wa uongo, wakaonyesha ishara kuu na maajabu, hata ingewapoteza kama yamkini walio wateule. Huku watu wangali wanashaka. Na kama kawaida, kanisa nalo limetatanika vile vile. Na sayansi kote katika Tucson wangali wanaandika makala madogo madogo na kuyaweka magazetini. Kule nyuma mbali sana juu ya mlima Lemon, zile kamera kubwa hazikuiona ikiinuka kutoka mahali tulipokuwa tumesimama, ikipeperukia upande wa magharibi, ikionyesha kwamba wakati umekwisha, haiwezi kusonga tena isipokuwa mahali padogo sana iko kwenye pwani ya magharibi. Humu ilitokea tu jinsi ilivyoenda. Ikaenda juu kule kupita Phoenix na kufuka ng'ambo moja kwa moja hata Prescott, na kufuka milimani hata pwani ya magharibi. Moja kwa moja hata ilikuwa ikienda wapi? Kule juu mpaka Alaska, na inaguruma ikielekea kule. Na vituo vya uchunguzi wa angani na wengine wote wangali wanauliza, watafiti wa sayansi wanajaribu kuchunguza ni nini. Kwa juu sana ambamo huwezi kupata ukungu, umande ama chochote kule. Ilisababishwa na nini? Iko wapi? Wao wametatanishwa vile vile na ile duara ya mbinguni inaoninginia kule juu mbinguni, kama alivyokuwa wale majuzi walipokuja wakifuata nyota wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Ilikuwa nini? Mungu akitimiza neno lake, na nyota itatokea kwa Yakobo. Naye Mungu wa mbinguni aliahidi ya kwamba wakati wa jioni utakuwa na nuru ya jioni. Miaka mitatu iliyopita siri hii ilikuwa unabii. Je, ni wakati gani bwana? Bali sasa ni historia, imepita. Ile ahadi imetimizwa. Ni wakati gani bwana? Na mvuto huu wa nini? Mungu akitimiza neno lake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuombeni.
Dear God,
Mungu mpendwa, nimewazuia watu hawa kwa muda na mrefu zaidi ya nilivyotarajia. Naomba Mungu ya kwamba jambo fulani lilisemwa ama kutendwa ambalo litawafanya watu kila mahali kuelewa, na kwa kuona na kuelewa huenda wakaamini ya kwamba wewe ndiye Kristo wa kweli. Na maneno ambayo yamethibitishwa ni thibitisho la neno lako kuwa kamilivu na kutimizwa katika wakati wake. Sasa Bwana Yesu, kutoka kwa maneno yako mwenyewe ulisema ya kwamba ulimwengu ungekuwa katika hali ya Sodoma. Unajua hayo, tunaweza kuutazama. Na ulisema katika siku hiyo kama ilivyokuwa katika Sodoma, kulikuwa wajumbe watatu waliotumwa kwa ulimwengu wa mataifa na Waebrania. Na mmoja wao ambaye alikuwa Mungu mwenyewe, mwana wa Adamu, alijifunua mwenyewe katika mfano wa mwanadamu na kufanya muujiza, hata akamwambia Ibrahimu yale Sara alikuwa akitenda nyuma yake katika hema. Ulisema ingejirudia tena wakati ulimwengu wote wa mataifa utakuwa katika hali ya Sodoma, na imekuwa hivyo Bwana. Utabiri ule mwingine ukithibitisha jambo lile lile kuhusu kutumwa kwa Elia katika siku za mwisho, ile roho ya Elia juu ya inchi kuleta mioyo ya baba ama ya watoto iwaelekee baba zao. Nami naomba Mungu ya kwamba saa hii utathibitisha neno lako ya kwamba ni wewe yule jana, leo na hata milele. Tujalie baba, wao ni wako. Naomba ya kwamba utatujalia baraka hizi na kuthibitisha yale ambayo yamenena kwa ajili ya utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Just speak a word. The man. Confirm.
Neno neno ni mtu. Kuthibitisha neno ni Mungu.
To say something.
Sema neno ni jambo moja. Mungu kulitimiza ni lingine. Mungu hahitaji mfanusi yeyote. Yeye hujifanulia mwenyewe. Sasa tunakaribia kuwa na mstari wa maombi kuombea wagonjwa, Mungu akitujalia. Nasi tunajua ya kwamba hamna yeyote, hamna mtu, si mwanamke, si binadamu, si malaika anayeweza kuponya, kwa maana Mungu tayari ametenda hayo. Yeye alishughulikia hayo. Jambo tu linalokupasa kufanya ni kupokea. Hamna mtu, si malaika, si chochote kile, si hata Mungu mwenyewe awezaye kukusamehe dhambi zako. Hiyo imetendwa tayari. Yesu alifanya haya msalabani, bali haitakufanikisha kitu ama kufaidi kitu hata utakapoikubali. Jambo pekee liwezalo kufanywa ni agizo ambalo limetolewa na Mungu kwa waamini kuwekea wagonjwa mikono. Hiyo imefanywa katika nyakati zote kwa ufufuo, na wameita Mungu. Ibrahimu aliona ishara nyingi, bali kulifikia wakati ambao Ibrahimu aliona ishara yake ya mwisho kabla tu Sodoma haiyachoma. Na hiyo ilikuwa Mungu akijidirisha mwenyewe katika mfano wa mwanadamu. Je, mnaamini hayo?
Je, Yesu alisema ingejirudia?
Now how many in here?
Basi ni wangapi humu? Na kule nje redioni, ama huko, simuni kote nchini. Kama mngali, mnasikiza, iwe ni tayari kwa maombi. Iwe ni mkiomba. Nani ambao mna leso hizi hapa? Naam. Siwezi nikamwambia Mungu ya kutenda. La, jambo hili naliwe mbali nami hata kujaribu.
Yeye
ni mwenyezi, hutenda anayotaka kutenda. Yangu tu ni kutii na kusema yale yeye asemayo. Na sasa, wanasimama kote kutani na wamejazana na kusongamana. Kama tungelimuuliza Mungu, tukitumia maneno haya, huu ni mfuto gani? Kama Mungu angetenda miongoni mwetu tena, huenda kuna wageni hapa, na kutenda miongoni mwetu, na kuonyesha uso wake, mbarikiwa miongoni mwetu, akaonyesha roho wake hapa, akaonyesha kwamba ni yeye yule jana, leo hata milele, hata kila mmoja wetu, baada ya jumbe hizi mbili, kali, apate kuamini ya kwamba, ni kweli. Mngeweza kufanya hivyo? Naam basi. Badala ya kuagiza mstari wa maombi basi, kuna joto, tongamano, kusimama, kuengemea ukuta, nikitazama huku, kuagiza mstari wangu wa maombi, hamungeweza kufanya kwa kusimama hapa. Je, ningeweza kuagiza upande huu, ninyi mlio, wagonjwa, machela, kila kitu, mliolala, hamungaliweza kufanya.
So set where you are, and believe God.
Kwa hivyo kitini mlipo, na mkamwamini Mungu. Kama mna kadi ya maombi, ishikilieni, itafaa. Tukufikieni kama mnataka kupitia katika mstari, bali si lazima upitie mstarini. Ile Bwana Shepherd, Jumapili iliyopita, hakupitia kwenye mstari wowote. Sidhani alikuwa na kadi ya maombi. Je, Bwana Shepherd yuko humu usiku wa leo? Yuko wapi? Yuko hapa? Yuko kule nyuma? Ulikuwa na kadi ya maombi, Bwana Shepherd? Hukuwa nayo? Hukuwa nayo? Ameketi pale pale, tena usiku. Hapa ni mahali pazuri, uwepo, ndiko Shepherd. Sio tu muwe pale, bali iwe na imani tu. Kwa maana kumbukeni, maskini mwanamke mmoja aliguza vazi lake, naye akasikia hilo. Nani yeye yule jana, leo na hata milele? Na waraka wa Ibrania katika Agano Jipya ulisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu usiku wa leo, anayeweza kushukuana nasi katika mambo yako ya udhaifu. Je, mnaamini hayo? Basi iwe na imani. Msilie shaka. Aminini. Na itatendeka. Naweza kupata yale mmeomba. Kama mnaweza kuamini, bali hauna budi kuamini. Tafanya hivyo? Ni nyote mtaamini? Je, wangapi mtaamini sasa? Mungu awabariki. Sijui nani ni nani? Simjui yeyote wenu. Si kazi yangu kujua yeyote wenu. Ni kazi ya Mungu kujua mambo haya. Bali atatenda hayo kama mtaamini. Mtaamini sasa. Sasa Mungu mpendwa, bila shaka una kundi la Wakristo waliochanganyikana. Haitupasi kuwa watu ambao inawapasa kubembelezwa na kutendekezwa kitoto. Wewe una watu wa aina hiyo Bwana. Una waamini waliokomaa. Uwepo halisi wa Mungu huiwasha moto mioyo yao. Kama Ibrahim alimwamini Mungu.
You made yourself known to him.
Then ulijulisha kwake. Ndipo wewe ukaja kwake na kufanya ishara. Naye akakuamini. Kubadilisha mwili wake kurudia ujana. Na pia mkewe ambaye mkewe alikuwa sehemu ya mwili wake mwenyewe. Ndipo akazaliwa yule mtoto mpya. Maana aliahidiwa. Mungu uliahidi ingekuwa jambo lile lile kwenye siku hii. Kamba ya kwamba wewe utathibitisha neno hili. Nasi tutashughulikia moja kwa moja ahadi hiyo moja pale ya kwamba itakuwa kama ilivyokuwa Sodoma. Kabla tu Sodoma haijachoma moto na hukumu ikaikalia Sodoma, ulimwengu wa mataifa. Hivyo hukumu inakaribia kuangukia ulimwengu wa mataifa. Na Wayahudi wana miaka 3.5 zaidi kupitia wakati wa dhiki, taabu ya Yakobo, kuendelea kwa majuma 70 ya Danieli. Wale majira ya mataifa yamehesabiwa. Ni wakati wa kuondoka. Nawe ulitoa ishara hiyo na ukasema ya kwamba itakuweko tena. Jalie Mungu yao. Tume mikononi mwako. Ifanyie unayoona yanafaa. Katika jina la Kristo. Amen.
Now, don't be nervous.
Naam. Msiwe na wasiwasi. Ingekuwaje kama nilikuwa na wasiwasi?
Now I'm making a thing here that...
Sasa nafanya jambo hapa ambalo halina budi kutegemea mamlaka ya Mungu. Bali mbona ninafanya hivi?
He said it would be.
Alisema itakuwa hivi.
That settles it.
Hiyo yatosha.
And if he makes himself that
na kama akijithibitisha mwenyewe hivyo mbele zenu, vema. Hauwezi kumwamini? Bila shaka.
Ninyi
wena imani tu sasa. Namwamini. Na hebu nitazame huku na huko. Nikaone ambapo Roho Mtakatifu ataongoza. Yale atakayotenda.
I don't know what he'll do.
Sio atakayotenda, hiyo ni juu yake.
But if you
bali,
only have
kama mtakuwa tu na imani.
Only believe.
Mkaamini tu.
All things are
mambo yote yawezekana. Wao waamini. Nyote mnaamini hayo? Inueni mikono yenu kusema. Naiamini. Kwa moyo wako wote. Amini.
Now 3 will be a confirmation.
Basi, tatu itakuwa thibitisho. Iwapo ataifanya mara tatu, moja kwa moja, kwa thibitishieni ya kwamba ni kweli. Jiali uko wapi, unani, wewe uwe tu na imani, ukaamini. Na, msi... Sijonge popote.
Lady, praying.
Bibi, unayomba? Sikujui. Keti tu ulipo, haikupasi kuja. Sikujui, mbali. Umemshika msichana mdogo, mikononi mwako, au pajani mwako. Mimi ni mgeni kabisa kwako. Na huyo msichana mdogo, anaonekana mzima. Anaonekana mwenye nafuu. Yeye ni msichana mdogo mrembo, msichana mdogo. Mwenye nywele nyekundu. Mtazama hapa, haonekani kilema au chochote kile. Sijui anaugua wapi. Huenda ikawa si kwa ajili ya mtoto huyo. Huenda ikawa ni kwa ajili yako. Bahati tu nilikuona umeketi pale pamoja na mtoto huyo na ukiomba. Inanibidi kunena nawe kwa muda mdogo kusudi nipate roho yako kama Yesu alivyomwambia yule mwanamke, nipe maji nini. Unaona? Kumchukua tu mtu mmoja. Dugu Brand na wengine walioketi hapa. Wanajua watu hawa walioketi hapa. Huenda wakawa wahitaji pia. Mbali, ulikuwa mgeni.
Je,
unaniamini mimi kuwa nabii wa Mungu?
Je,
unaamini mambo haya ambayo umesikia usiku wa leo ni kweli? Basi, kama Mungu atanifunulia jambo ambalo umetenda, ama jambo ambalo alikukupaza kutenda, ama kitu kibaya kwako, ama unavyotaka, utajua kama ni kweli ama si kweli. Hivyo? Na iwapo atafanya hivyo, je, itathibitisha neno lake ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, na ya kwamba Luka Mtakatifu 17:30 tayari inadhihirishwa. Je, unaiamini? Amwe bibi, uliinua mkono wako ya kwamba sisi ni wageni. Kujui, bali ninajaribu kupata roho yake. Mtu mmoja. Wengi wenu wanafuta. Naam. Uamini haya kwa moyo wako wote. Basi, ni kwa ajili ya huyo msichana mdogo. Si wewe. Una wasiwasi. Bali sio wasiwasi. Unakusumbua. Jambo kubwa moyoni mwako ni huyo msichana mdogo. Unaamini Mungu anaweza kuniambia ni nini? Unaamini? Je, ningekusaidia? Ungeamini basi? Ni jeruhi kwenye ubongo. Sivyo? Sasa weka mkono wako kwenye kichwa cha mtoto huyo mchanga. Mkono wako. Mungu mpendwa. Wewe ulisema, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapona. Mwanamke ni mwamini. Mkono wake umo juu ya mtoto. Na apone. Katika jina la Yesu Kristo, naomba sala hii. Amin. Sasa mnaamini ninyi nyote? Ukiweza kuamini yote, yawezekana. Bila shaka. Namjua bibi anayeketi pamoja naye. Mbali anatazama huku kwa unyenyekevu sana. Siwezi kuita jina lake vema. Kama ningemtazama kwa dakika moja, ningejua. Bali namjua mwanamke huyo kwa uso, mbali sijui shida yake ni nini. Unaamini mimi Mungu atanijalia kujua shida yako ni nini? Ingekusaidia ugonjwa wa sukari. Basi kama hiyo ni kweli, ni mkono wako bila shaka. Imekuwa bibi anayelala, anayeketi karibu nawe, ana jambo lile lile.
Jesus stranger.
Ni mgeni.
The other lady's praying for somebody.
Yule bibi mwingine anamwombea mtu fulani, mtoto kiwete. Amini kwa moyo wako wote, Mungu atamjalia. Mtu mwingine nyuma humu, yule anayeketi kule anajaribu kuacha kuvuta sigara. Je, unaamini kwamba Mungu ataziondoa kwako? Unaamini? Unaweza kuipokea? Siapata kumwona mtu huyo maishani mwangu. Hapa yuko mtu, je, mnaona? Ile wingu jeusi inaning'inia juu ya mtu huyo papa hapa ambaye amelala katika kitu kama machela au kiti. Anakufa. Ametua uvuli. Yuna kansa. Tumjui mtu huyo. Siamuona kama. Mungu anajua yote juu yako. Hiyo ni kweli bwana. Je, unaamini kwamba Mungu angeniambia neno juu yako ingekusaidia kupokea uponyaji wako? Uletwa humu na rafiki yako. Bali wewe si mwenyeji wa hapa. Uko mahali ambapo pana maji mengi sana. Wanakuvua samaki. Naam, Albany, Kentucky. Hiyo ni kweli. Amini, unaweza kurudi nyumbani mwenye hapa. Amini ya kwamba ni kweli. Kama utaamini, una budi kuamini. Lazima uamini. Na uamini ya kwamba imetendeka kwako. Je, unaamini? Wewe kutoka Tennessee, una kijana aliye na ugonjwa wa pumu. Hayuko hapa, bali unaamini ya kwamba ataponywa? Basi mpelekee leso yako mkononi mwako kwake. Ataponywa kama ukiamini. Huyo bibi na Elia anayeketi upande mwingine karibu na daktari Veil pale. Ametua kivuli pia, kivuli cheusi. Sipata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu, bali yuna kansa. Atakufa kama atendewi kitu. Wewe unaamini ya kwamba yeye atakuponya, bibi? Unaweza? Unaweza kupokea uponyaji wako kama ukiamini tu. Na bibi mdogo anayeketi moja kwa moja nyuma yake mwenye leso kinywani mwake. Yeye pia ana tumbo lilo na vidonda. Mgonjwa. Umekuwa ukizirai, upofuka, kuzimia. Mtu fulani alikuleta hapa. Una shida za kike. Ama utaamini, unaweza kwenda nyumbani, ukapone. We kijana, ni mgeni. Unayeketi papa hapa mbele zangu. Ukinitazama. We ni nani? Puerto Rico? Au nini? Namaanisha, mimi ni mgeni kwako. Unajua hivyo, hata utoki katika nchi yetu. Bali unaamini kwamba Mungu anaweza kukupa shauku ya moyo wako? Kama nitakwambia shauku yako ni nini? Je, utaipokea? Tafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Kero mtakatifu, ndugu yangu.
There's a colored man sitting way back here.
Hapa kuna mtu mweusi ameketi huku nyuma kabisa. Ana mzigo moyoni mwake kwa ajili ya mkewe.
She's not here.
Eh, hayuko hapa hata.
She's got trouble with her feet.
Anaugua miguuni.
You believe it, he'll heal her? You do?
Unaamini kwamba yeye atamponya? Unaamini?
You're a stranger here. You're from across the sea.
Wewe ni mgeni hapa. Umetoka ng'ambo. Umetoka Jamaica. Je, unaamini Mungu angeniambia wewe ni nani?
Mr. Brady.
Bwana Brady.
You believe?
Naamini.
Jesus Christ is the same yesterday.
Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Bibi huyo anayeketi kule nyuma kabisa upande huu. Karibu Nabii Wright pale. Ana mzigo moyoni mwake.
She's praying for a daughter.
Yeye anaomba kwa ajili ya bintiye. Atafanyiwa upasuaji. Je, unaamini kwa moyo wako wote kwa ajili yake? Yeye hatahitaji. Kama utamfanya kuamini. Mimi siwezi kuponya. Wewe nyuma kabisa kwenye chumba cha watoto. Mwana Roho Mtakatifu wa Mungu. Ana malaika. Nuru inayotulia katika chumba cha watoto. Imetulia juu ya kijana mwanamke. Naye ana shida ya rohoni ambaye inamsumbua. Anaonekana kama yani pasa kumjua huyo mwanamke kwa vyovyote.
A young woman.
Mwanamke kijana. Ana shida ya kike pia.
Yes.
Naam. Jina lake ni B. West. Kutoka Alabama. B. David West.
Believe.
Amini. Na Mungu atakujalia hayo.
It shall be light.
Tukuweka nuru. Siku ile anapofunuliwa mwana wa Adamu. Kama si Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Sijui chochote kuhusu hilo. Je, mnaamini hilo? Mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Kule nje kwenye vipaza sauti, injini mote sasa. Na katika maskani haya, wangapi wenu watainua mikono yenu na kusema mimi ni mwamini? Sasa ninyi nje kule injini, kila mmoja aliyeinua mkono wake hapa. Nje kule mbali sana, mahali fulani injini kote, ulioinua mikono yenu bila shaka. Basi fungeni macho yenu. Wekelea mikono yako juu ya mtu fulani karibu nawe. Shika mkono wake. Uwekelee begani mwake.
I got my hands on the handkerchiefs.
Mimi nimeweka mikono yangu juu ya hizi leso.
Look what's been done. Tazama yale
yametendwa leo. Tazama yaliyotendwa sasa. Utazama uso wake mbarikiwa unaong'ara kwa upendo wa kiungu. Washiriki wabarikiwa wa neema yake watang'ara kama vito kwenye taji yake.
Now pray. Let's pray.
Basi na tuombeeni. Na tuombe kila mahali. Mungu mpendwa, wakati umewadia. Je, hii ina maana gani? Mungu akitimiza neno lake.
Je,
kuna mvuto gani Bwana? Mungu akitimiza neno lake. Nini kote nchini kupitia kwa simu ambapo mamia ya watu wanawekeleana mikono wao kwa wao kote taifani, pwani kwa pwani, kutoka kaskazini hata kusini, mashariki hata magharibi. Hapa wameketi watu kutoka nchi za ng'ambo, nchi nyingi, Mexico, Canada, nasi tunawekeleana mikono. Mungu anatimiza neno lake. Inawezekanaje kwamba mtu anaweza kusimama hapa kwa Roho Mtakatifu na kumtambua mtu kama alivyomfanyia Simoni Petro? Jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Nenda kamwite mumeo mje hapa. Sina mume. Hakika una watano. Yeye akasema, hiyo ya kwamba Masihi juaje kufanya haya, bali wewe ni nani? Sema mimi ndiye. Nawe ni yeye yule jana leo na hata milele. Nawe umeahidi kazi nizifanyazo mimi nanyi mtazifanya pia, naam na kubwa kuliko hizi mtazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Natazama siku za mwisho nitawapelekeni Elija nabii, naye atabadilisha mawazo ya watu, ageuze mioyo ya watoto ielekee mafundisho ya mitume ya Biblia. Kutakuweko nuru yapata wakati wa jioni. Tuko hapa Mungu mkuu wa mbinguni. Kati umewadia. Mikono yako juu ya watu.
Tani,
umeshindwa. Wewe umwongo. Na kama mtumishi wa Mungu, na kama watumishi, tumeamuriwa ya kwamba, katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba utii neno la Mungu na utoke ndani ya watu, kwa maana imeandikwa, katika jina langu watatoa pepo na watu wote wawekwe huru. Tujalie Mungu mpendwa, wewe ndiye Mungu wa mbinguni aliyeshinda siku hiyo ya mvuto juu ya mlima Kavari, magonjwa yote na maradhi na kazi zote za ibilisi. Wewe ni Mungu na watu wameponywa kwa mapigo yako. Wao ni huru katika jina la Yesu Kristo. Amen.
God, every handkerchief that's laying here.
Mungu, kila leso iliyo hapa, wakati Roho wa Mungu yuko, wakati upako wa Yesu Kristo umo juu ya watu, na ishara zile kuu alizoahidi tayari zinatimizwa, na dunia inatetemeka, matetemeko ya nchi yanatokea. Zile ishara kuu alizosema na maandiko yanatimizwa, na nuru ya jioni inamlika, na nalia hizi lezo kwa mwili wangu ni kuwakilisha mwili huu wote wa waamini kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na kumwambia ibilisi katika jina la Yesu Kristo, mwache kila mgonjwa atakayewekelewa hizi kwa ajili ya heshima na utukufu wa neno la Mungu. Katika jina la neno la Mungu Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Sasa, kwa utulivu, busara, kiasi, na kwa uangalifu, kama waamini, je, sasa mnaamini na kukubali uponyaji wenu kutoka kwa Mungu Mwenyezi katika jina la Yesu Kristo? Kama ndivyo, inueni mikono yenu. Nyote mlio huko nchini, inueni mikono yenu huko. Kila mtu humu ndani, umbali wezao kuona, wameinua mikono yao. ndani nje, kuengemea dirishani, ndani kule kwenye vyumba vya watoto, kila mahali watu wameinua mikono yao, wanakubali. Hani ameshindwa. Mapigo ya Yesu Kristo yaliwaponya, na uwepo wa Yesu Kristo unashuhudia jambo kwamba yeye yu hai leo, awezaye daima kutimiza kila ahadi yeye aliyoahidi. Amin. Namwamini nani je? Sasa hebu tusimame kwa jina la Yesu Kristo, tunapokubali yale yaliyotendwa ama yote yaliyosema. Tunampenda kwa mioyo yetu yote, tunamthamini kwa yale yote yaliyo ndani yetu. Na sasa mnapoenda nyumbani mwenu mbalimbali kwa leo, Mungu awe nanyi. Mungu na awape Roho Mtakatifu iwapo hamna Roho Mtakatifu. Kila mwanamume, mwanamke, kijana ama msichana hapa ambaye hajabatizwa katika jina la Yesu Kristo, mna nguo Bwana, usiairishe mpaka kesho mambo yanayoweza kufanywa leo. Kesho yenda ikawa imechelewa sana, yatosha kwa siku maovu yake. Kuna wahudumu wamesimama wanangojea, nguo zinangojea. Hamna utoa udhuru, unangoja. Kama unafanya hivyo nawe unaamini, haiduru umebatizwa namna gani, kunyunyiziwa maji, kumwagiwa, vyovyote vile ni kosa. Nuru imekuja, njoo amini na kubatizwa. Kila mtu asiye na Roho Mtakatifu na ampokee Roho Mtakatifu, kila mmoja wenu kwa uweza wote wa kiungu na upendo aliokuahidia kukufanya kiumbe kipya katika yeye. Mungu awabariki. Na sasa hadi Jumapili ijayo asubuhi saa 3:30, hebu na tuimbe wimbo huu mdogo ambao tulizoea kuimba miaka mingi iliyopita. Msisahau maombi ya kijamaa. Yesu anataka kukutana nanyi hapa, utawaondolea mashaka yenu yote. Msisahau maombi ya kijamaa. Hebu na tuimbe pamoja sasa.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Sasa tunapoimba tena, mwamkue msafiri aliye karibu na wewe, unaona? Tunapoimba. Je, ninyi hampendi?
Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Don't you love him?
Mimi nampenda, nampenda kwa sababu alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu. Huo ndio mvuto ule juu ya mlima Kavari. Mvuto ule ule juu ya mlima Sunset, mlima Nebo, mlima Sinai, matukio ya juu ya milima ile yote mbali mbali. Baba, naam, hebu na tuimbe sasa. Watu wampendao waseme amina. Naam, waza tu yale amekutendea. Waza ya kwamba ungalikuwa kule kwenye pombe usiku wa leo. Wenda ikawa labda ungekuwa kaburini jinsi ningalikuwa nje ya neema za Mungu. Je, alikufanyia nini? Amani, tungejizuiaje kumpenda? Haidhuru mtu yeyote asemayo, yeye ni wa kwanza. Hebu natufunge macho yetu na kuinamisha vichwa vyetu tunapomwimbia sasa. Yeye upenda nyimbo, kuimba nyimbo. Hebu na tumwimbie sasa. ukupita vyetu na mioyo yetu imeinamishwa katika uwepo wake, ukifurahia yale macho yetu yameona, yale masikio yetu yamesikia, yale yameandikwa katika neno la Mungu, yale ahadi yake imekuwa kwetu leo. Mungu abariki. Tuna mgeni usiku wa leo, ndugu fulani, Ned Iverson, aliyekuwa mhuduma mpresbiteria. Baba yake ndugu zake ni wahudumu wa presbiteria. Yeye nasikia alibatizwa tena leo katika jina la Yesu Kristo. Yeye ni mhudumu mzuri sana kwa kazi hiyo. Na sasa nitamuomba, kwa maana naamini ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, kuomba baraka za Mungu juu ya kusanyiko hili unapoenda nyumbani. Ndugu Iverson, John Bell, tunapoinamisha vichwa vyetu kwa maombi. Mungu akubariki ndugu yangu.